ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
E não sejais como aquela que desfaz a sua lã depois de tê-la tecido firmemente, usando os seus juramentos como um meio de engano entre vós, porque uma comunidade é mais numerosa do que outra. Alá somente vos testa por meio disso. E Ele, certamente, vos esclarecerá no dia da ressurreição sobre aquilo sobre o qual vós diferieis.